Сәлем, бұл Зеренің кезекті шығарылымы. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншуға Сауытай. Қазақстанда тұрмыста зорлық көрген үшін полицияға шағымданатын әйелдер азайыпты. Бұл туралы мәлімдеме жасаған Ішкі істер министрлігі басшысы Құлмұхамет Қасымов бұл тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алудың тиімділігіне қатысты жаңа заңнаманың қабылдануымен түсіндіреді. Бұған қоса министр қазіргі қаралып жатқан жаңа заңнамада денсаулыққа жеңіл зардап келтіру және сабау сияқты тұрмыстық зорлық түрлері қылмыстық құқық бұзушылық санатына енгізілгенін айтады. Бұрын бұлар әкімшілік құқық бұзушылық болып саналған еді. Хабарымыздың кейіпкері Жазираның жасы 45-те. 5 баланың анасы Қызылорда облысында тұрады. Тұрмысқа шыққанына 25 жылдан асқан. Күйеуінің таяғына да көніп келе жатқанына 25 жылдан асыпты.
19 жасымда сол күйеуге шықтым, сол үйде қалдым. Сол үйленгеннен кейін ақ сол бірінші баламды көтергем, сөйтіп жүргенімде. Жолдастар келеді ғой өзі, жас бәрі. Келіп, арақ көп ішті ма, білмеймін ғой. Сол кезде мен жаңағы қайтсын енді демалайық, кішкентай бар дегеннен кейін соған ашуланды ма, білмеймін ғой. Сөйтіп қолын көтеріп, ұрып, өлес қылып. Сол содан басталды ғой, ұру да ұру. Ремен мен де ұрады, басқа мен де ұрады. Басымда жарылды, қазір енді ауырмайтын жерім жоқ.
Дейт Жазира, оның сөзінше ол балалар үшін әлі де күйеуінің қылығына шыдауға дайын.
Не істеймін енді мен бұл өмірге енді бала алып келгеннен кейін 5 балам бар деп. Сол балаларым үшін енді өмір сүремін, не істеймін. Солар үшін енді талпынам. Ана жерді істе жұмыс деп, мына жердің полын жуып, ана жердің ыдысын жуып берем, біреуге бір нәрсе пісіріп берем. Мына көршіміз бар, үлкен апа. Соның 5-6-7 сиырдай бар, сиырлар. Соларды сауып берем, олар 10 мың береді, әйтеуір сөйтіп мені өмір жалғасып келе жатыр ғой.
Қазақстан Ішкі істер министрлігі парламенттен тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы заңнамаға түзетулер енгізуді сұрайды. Ішкі істер министрі Құлмұхамет Қасымовтың мәлімдеуінше, тұрмыста зорлық көрген әйелдер полицияға сирек жүгінетін болған. Билік тұрмыстағы зорлық-зомбылықты оңай дәлелдеу үшін сабау және денсаулығына жеңіл дәрежеде зақым келтіру баптарын Қылмыстық кодекстен Әкімшілік кодекске қайтару ұсынады. Тұрмыстағы зорлық-зомбылықтың алдын алу тиімділігі азаю себебін билік денсаулыққа жеңіл зардап келтіру және сабау сияқты бұрын әкімшілік қылмыс болып саналған тұрмыстық зорлық-зомбылық түрлерін Қылмыстық кодекске енгізіп, жаңа заң қабылдануымен байланыстырады. Ішкі істер министрі Құлмұхамет Қасымовтың дерегінше 2014 жылы денсаулыққа жеңіл залал келтіру және сабау айыптары бойынша 6000 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Ал өткен жылы соттар осы қылмыстық баптар бойынша 718 айыптау үкімін шығарған.
Дело судом семейного дебошира можно было задержать в административном порядке на срок до 48 часов и пресечь его пьяный дебош. Суд, как правило, подвергал виновного административному аресту. И это было достаточно действенной и оперативной меры профилактики бытовых преступлений, как правонарушений, совершаемых на почве пьянства.
Бірақ министр қазір полиция мұндай құзыреттен айырылған және жанжал шығарған адамды 3 сағатқа дейін ғана ұстай алатынын айтады. Ал бұл уақытта масан күйде жанжал шығарған адамның эмоционалдық жағдайы мен агрессиясын азайту мүмкін емес. Сондықтан ол үйіне барған соң бала шағасын бұрынғыдан да көп жәбірлей бастайды дейді. Ал елдегі дағдарыс орталықтарының жетекшісі Зульфия Байсакова болса, елде әрбір 8-ші әйел зорлық құрбаны болатынын айтады.
В Казахстане каждая восьмая женщина подвергается одному из видов насилия. Ежегодно 400 женщин погибают в сфере семейно-бытовых отношений. И это не цунами, это не природные катаклизмы, это реалии Казахстана. Каждый седьмой ребенок не хочет идти домой, потому что он может стать жертвой насилия.
Азаматтық сектор өкілдері зорлық-зомбылыққа ұшырау фактісін әйелдің дәлелдеуі өте қиын екенін айтады. Қазақстандағы тең құқық пен мүмкіндіктер институты қоғамдық қоры президенті Маргарита Өскенбаева 2015 жылғы желтоқсанның 24-інде күйеуі өзін өртеген алматылық Ағерке Байғазиеваны мысалға келтіреді. ол оқиға бойынша қозғалған істі тексеру жеткілікті дәлел жоқ деген уәжбен үш рет жабылып, кінәлі адам әлі жазаға тартылған жоқ. 30 тәулікке шығарылатын қорғану ұйғарымы сияқты механизмнен Ақерке Байғазиеваға қайыр болмаған. Ішкі істер министрлігі өкілдерінің айтуынша, былтыр отбасындағы зорлық-зомбылыққа қарсы 64 мың қорғану ұйғарымы шығарылған. Бұл айыпты адам құрбанына залал келтірмеуге міндеттеме алатын қолхат сияқты нәрсе.
Они выдаются на 30 суток. И насильник снова совершает какие-то насильственные действия, да, ну даже оскорбления, любые слова, угрозы, да, даже вербальные, то жертва насилия может подать снова жалобу на насильника, и защитные предписания снова могут продлить. То есть здесь рассматривается только в контексте административного кодекса. Теперь же предлагается рассматривать уже в уголовном порядке.
Әлгі түзетуді енгізуді үкіметтік емес ұйымдар да, күштік органдар да бір ауыздан қолдайды. Бұған қоса құқық қорғаушы тағы бір проблеманы заң қолдану практикасының жетілмеуі жайлы айтады.
Это еще должно быть самосознание наших граждан. Это нужно разъяснительную работу проводить среди населения, чтобы оно было информировано о своих правах, чтобы имело силу и волю, да, для того, чтобы последовательно защищать свои права.
Дит Маргарита Өскенбаева. Ішкі істер министрлігінің дерегінше, Қазақстанда тұрмыстық зорлықтың 60%-дан көбі ішімдік немесе есірткінің әсерімен жасалады. Ресми дерекке қарағанда, елде әр адамға жылына 11 литр ішімдік теңгеледі екен. Қалмұхамед Қасымовтың сөзінше, халықаралық нормаларға сәйкес жылына 8 литрден артық ішімдік ішу елдің генофондының азғындауына тең. Қазақстан ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, былтыр отбасылық тұрмыстық салада заң бұзған 400 азаматқа пәтері немесе үйінде 3 айдан 1 жылға дейін ішімдік пен есірткі қолдануға сот арқылы тыйым салынған көрінеді. Ал оқытушы ғалым Молдияр Ергебековтің сөзінше, әйелдерге қарсы зорлықтың көбеюіне қоғамдағы бейжай көзқарас бірден бір себеп екен.
Әйелге қарсы бағытталған зорлық-зомбылықты тудыратын нәрсе бұл қоғамның бейжай қарауы. Көршісі әйелін ұрып жатқан кезде, не болмаса әйелдер зардап шегіп жатқан кезде біз көбіне қарамаймыз, бейжай қараймыз. Күйеуі ұрып жатқан деп айтуымыз да мүмкін. Еркектердің гегемониясын қолдайтын мәдениет, одан кейін себеп феодалдық құрылым, әйелдеріміздің сауатсыздығы және еркектеріміздің де сауатсыздығы. Әйелдердің еркектерге экономикалық тұрғыдан тәуелді болулары, жұмыссыздықтары, әйел ұйымдарының жетіспеушілігі. Өкінішке орай Қазақстанда әйел ұйымдары өте аз сан жағынан.
Қымбатты тыңдарман, Зеренің бүгінгі хабары міне осындай болды. Хабарға қатысты айтар ой пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Аман болыңыздар.